Bun găsit la Oameni de Colecție, oameni buni, invitatul meu de astăzi este un profesionist al călătoriilor. A vizitat peste 80 de țări, a făcut o afacere din turism, a făcut o profesie din turism și din evenimente legate din turism, dar mai ales din povestirile sale despre turism și mai ales din sfaturile bune pe care le dă foarte multor oameni care vor să meargă într-o călătorie în străinătate. E un fel de guru al turismului din România, se numește Răzvan Pascu. Bună ziua, bine ai venit, mulțumesc că ai acceptat invitația.
Bună ziua, bine v-am găsit, sunt onorat să fiu aici.
Te-am prins între două călătorii, ca de obicei, chiar. Știi? Pentru că noi am vrut să vorbim cu Răzvan și vara trecută, dar nu ne-am potrivit deloc, pentru că, mă rog, asta e meseria lui să pleci, adică pleci cu diversi oameni, te întorci, stai în România și atunci când stai în România vrei să-ți vezi familia, bănuiesc. Adică,
da, vreau să... De fapt, cam asta e principala mea dorință. Multă lume mă întreabă ce-mi doresc să fac în timpul liber și vă spun sincer că poate cel mai frumos lucru pe care l-aș putea face este să stau acasă cu familia.
Te urmărește o grămadă de lume pe pagina de Facebook și pe site-ul tău. De fapt, lumea care pleacă în călătorii să uită la sursele astea de informații. Recent am văzut că ai fost în Madagascar. Întâmplarea face ca azi când vorbim noi să fie ziua Madagascarului.
Da.
Ziua națională a Madagascarului.
26 iunie.
Te-am urmărit, mi-ai stricat cumva imaginea idilică pe care o aveam despre țara asta, dar așa că e un paradis al călătorilor și așa mai departe.
Multă lume cred că avea imaginea asta, da. Și eu cred că eram printre cei care aveau imaginea
și
aceasta.
Și tu mai curând ai spus că eu, sigur, e un loc frumos, e un loc cu oameni de treabă, dar un loc sărac, așa.
Foarte sărac, da. Este printre cele mai se luptă cu alte țări de genul Malawi sau Burundi pentru ultimele locuri în clasamentele internaționale pentru cele mai sărace țări ale lumii. PIB-ul pe locuitor e undeva pe la între 500 și 1000 de dolari. Comparativ, de exemplu, România, ca să avem așa o echivalență, e undeva pe la 12.000 de dolari pe PIB pe locuitor.
Acolo sunt oameni care trăiesc cu un dolar pe zi, nu?
Sunt oameni care trăiesc, da, cu un dolar pe zi, sunt oameni care trăiesc... Există organizații internaționale care cumva stabilesc, au făcut niște grile și cumva denumesc sărăcie extremă atunci când trăiești cu mai puțin de 2 dolari pe zi. Și acolo, da, sunt oameni care câștigă și 50 de cenți pe zi. Adică ne spuneau, de exemplu, n-am să pot uita o imagine pe care am văzut-o. Era un râu într-o zonă din mijlocul țării, care e o zonă muntoasă. Pentru că Madagascarul este o insulă care are de toate, adică îi se spune al optelea continent, este o insulă foarte mare, poate așa n-avem foarte multe cunoștințe despre ea, dar ca să vă faceți o idee, de la nord la sud sunt 1600 de kilometri și de la est la vest sunt vreo 500. Și insula e a patra cea mai mare din lume și are toate formele de relief. În mijlocul țării sunt munți și având munți, în zona aceea au și multe bogății pe care toată lumea încearcă să le exploateze, inclusiv ei. Că o să vă explic că sunt foarte multe alte nații care de fapt le au bogățiile de acolo, chinezii fiind printre cei care investesc cel mai mult în Africa, nu doar în Madagascar.
Când mergi acolo, faci un tur al țării? Sau...
Da, acum am făcut un tur al țării și cam asta încercăm să facem de fiecare dată. Cumva eu nu merg doar pentru a călători eu, ci merg împreună cu grupuri de turiști. Sunt excursii premium pe care încerc să le promovez și să le vând la mine exclusiv pe pagina de Facebook și organizez toată povestea asta împreună cu un partener, cu agenție de turism. Iar acolo încercăm să descoperim și, deci mergem în primul rând în circuite și încercăm să descoperim atât lucrurile tradiționale cât și cele foarte cunoscute. Și de aceea în călătoria aceasta în Madagascar, de exemplu, am fost inclusiv în zonele de plajă despre care auzise și văzusem la televizor prin prisma primarului nostru celebru, dar am ajuns și în zonele mai puțin, despre care se vorbește mult mai puțin, în special parte de orașe, dincolo de parcurile naționale.
E spectaculos la plajă?
N-aș putea spune neapărat că este spectaculos, cred că am văzut destinații de plajă mult mai frumoase în lume, dar ca orice plajă la Oceanul Indian, evident că are ceva frumos. Oceanul acela cu culori turcoaz, sunt anumite părți ale insulei, în special partea de nord-est, nord-vest, unde sunt mai multe insulițe mai mici și acolo nisipul este alb. Deci sunt anumite zone care sunt frumoase, n-aș putea spune spectaculoase, dar mulți străini, turiști, mulți investitori străini, în special italieni, britanici, olandezi, francezi, foarte mulți au investit în resorturi de calitate, pentru că nu o să găsim peste tot cazări de calitate. De
toată
exemplu.
Lumea o să te întrebe dacă ai văzut amplasamentul domnului Mazăre.
Da, deja multă lume mă întreabă, da? Inclusiv colegii ai tăi din presă mi-au scris. Nu am fost, nici măcar nu am avut această curiozitate. Multă lume mă întreba pe Facebook și apăreau tot felul de glume. Nu am fost acolo, nu am avut această curiozitate. Înțeleg de ce cineva și-ar face o afacere în turism acolo și am să explic așa în câteva vorbe. În primul rând, salariile sunt foarte mici, costurile cu forța de muncă sunt foarte mici, costurile cu materia primă sunt mici, adică fructele de mare sunt foarte ieftine, în general mâncarea e ieftină, iar dacă îți faci un restaurant de calitate, evident că vei vinde la prețuri care se apropie de orice resort dintr-o țară dezvoltată. Prin urmare, vei avea costuri mici și venituri la fel de mari ca în orice alt stat dezvoltat, prin urmare vei putea câștiga bani. Condițiile sunt bune, dar nu extrem de bune, adică noi, de exemplu, ce facem noi sunt călătorii chiar premium și ne dorim să fie așa și atunci am luat cele mai bune hoteluri posibile. Dar comparativ cu alte țări în care am mai fost, am avut condiții mult mai bune în altă parte. Ce a fost interesant este că am reușit să ne cazăm în mijlocul naturii, de exemplu, am stat într-un hotel, mi-amintesc, în mijlocul unui canion, nu doar cele de pe litoral. Și atunci, da, le putem numi experiențe, dar, cum spuneam, aș putea înțelege de ce cineva și-ar face o afacere în turism acolo, pentru că nu ai aceste probleme pe care, de exemplu, în România le ai cu forța de muncă. Acolo oamenii vor să muncească, dar n-au unde, n-au ce face. Și vă spuneam că sunt oameni care trăiesc cu 50 de cenți pe zi. Văzusem la un moment dat, trecusem prin mijlocul țării, era un râu unde oamenii cerneau apa și nisipul ca să caute safire, pentru că este una dintre țările în care sunt foarte multe pietre prețioase. E un vis, până la urmă, că foarte puțin reușesc să găsească niște pietre, cei mai mulți se mulțumesc să câștige acești 50 de cenți pe zi și cei mai câștigați sunt, de fapt, comercianții, negustorii care cumpără de la sărmanii ăștia pietrele și oamenii ăștia negustori erau tot chinezi, erau oameni din Sri Lanka, erau olandezi, foarte mulți francezi. Vă spun, este o sărăcie extremă acolo și când ajungi...
Descrie sărăcie.
Știți, am fost călătorind în atât de multe țări prin toată lumea, am fost în multe locuri care sunt sărace. Multă lume compară cu India sau, nu știu, am fost în Tanzania, în Kenya, am fost în multe țări pe care le pot numi sărace în lume, chiar și Tajikistan, Kârgâzstan și așa mai departe. Dar acolo cumva apăreau, puteai să găsești din loc în loc cât de cât niște oaze în care lucrurile funcționau parcă mai bine, în care oamenii o duceau parcă mai bine, sau cel puțin aparent, la nivel de imagine. Ei bine, aici în Madagascar n-am văzut aceste oaze, n-am văzut nimic, deci peste tot a fost o sărăcie de neimaginat, foarte multă mizerie, oameni care trăiesc după tradiții și ritualuri încă de, să zic, foarte vechi, de ev mediu, oameni care trăiesc în case cu animalele la același etaj, pentru că probabil nici nu își permit altceva, dar așa le spune și tradiția și în continuare fac asta. Oameni care, de exemplu, a căror bogăție se măsoară în zebu, care sunt acele vite africane cu cocoașă și cu cât ai mai multe zebu, cu atât ești mai bogat, dar ei trăiesc totuși niște condiții care nu sunt demne de un om, adică nu au curent electric, nu au apă potabilă. Ne spuneau că maxim 15% din casele din Madagascar au, de exemplu, acces la apă potabilă, iar aceasta este una dintre principalele cauze de deces pentru copii, pentru că se îmbolnăvesc de burtă în special, iar adulții mor de malarie. Adică sunt niște riscuri acolo, inclusiv pentru turiștii care călătoresc, trebuie să îți iei pastile de malarie, să-ți faci vaccinuri înainte, dar în fine, sunt totuși ceva turiști, nu foarte mulți, care călătoresc, că, așa cum vă spuneam, țara asta este extrem de diversă și oferă multe, mai ales că 80% dintre plantele și animalele de acolo sunt endemice, adică le găsim doar acolo. E ca un ecosistem total lumii, unic. Cei mai celebri sunt baobabii și lemurii. Lemurii din filmul Madagascar, King Julian, de exemplu.
Sunt niște maimuțele.
King Julian din film îl găsim acolo. Este lemurul acela cu coadă dungată, dar sunt peste 100 și ceva de specii. Foarte mulți cameleoni și așa mai departe. Deci sunt destinații în care m-aș duce și de 100 de ori, pentru că îmi plac foarte mult. Dar sunt destinații, pe de altă parte, care sunt doar, le privesc doar ca pe niște experiențe și aceasta, Madagascar, este una dintre ele, o destinație în care nu m-aș mai întoarce. Am zis once in a lifetime.
Ok, deci grupul ăsta a fost, fost norocos. Da. Nu ți-a plăcut.
Nu, că, nu, n-aș vrea să înțelegeți greșit. Nu că nu mi-a plăcut, dar sunt, este, evident, contează foarte mult și cum ești tu construit ca om. Mie aș putea spune că îmi plac mai degrabă destinațiile comerciale, nu mă dau în lături și după destinațiile care presupun natură, dar nu să le fac în mod tradițional. Așa, sunt atât de multe destinații pe lumea asta în care mi-ar plăcea să mă întorc sau în care să merg, încât nu mi-aș mai pierde, să zic, două săptămâni din viață să mă întorc în Madagascar. Cel puțin nu acum, poate peste 50 de ani, dacă țara asta și se va schimba într-un fel, deși mă îndoiesc profund.
Colegii mei au aflat de la tine, apropo de acest zebu de care spuneai, de animalele astea, că nu mai e un simbol al bogăției, dar că există un trib acolo, dar nici n-am știut că s-a organizat în triburi.
Da, 18 triburi.
Da, un trib care își înmormântează bărbații care nu își înmormântează bărbații care mor, până când nu le sacrifică tot zebul.
Da.
Adică dacă adună...
Da. Ne spunea, am avut un ghid foarte bun acolo, vorbea engleză perfectă și era un tip cultivat. Și ne spunea că din experiența lui știe de cineva care avea vreo 3.000 de zebu și toată povestea până să-i sacrifice pe toți, pentru că de fapt ce se întâmplă e un ritual, se întâmplă doar într-un anumit trib din centrul țării și există un ritual, trebuie să-i sacrifici pe toate aceste vite, de fapt sunt niște vaci, și să le dai cumva în soi de pomană. Dar nu ai voie să dai familiei. Familia nu primește nimic și mai mult decât atât, în momentul în care toți acești zebu sunt sacrificați și cazul ăsta despre care ne spunea ghidul era, omul avea 3.000 de zebu, a durat vreo 3 ani să-i sacrifice pe toți și să ofere de pomană, iar la sfârșit au dat foc și casei în care trăia familia, astfel încât să se rupă cumva orice fel de legătură între viața de pe pământ, a celor care au rămas, și viața de dincolo, a celui care a murit. Adică asta, asta spuneam, cumva ei trăiesc în niște obicei și am multe, am putea să vorbim o zi întreagă. Sunt multe obiceiuri de genul acesta rămase cumva dintr-un ev mediu, adică sunt oamenii destul de primitivi. Ce s-a întâmplat este popoarele colonizatoare care au ajuns acolo, probabil că mai mult au luat decât au dat înapoi și... Asta se vede
ai
în continuare.
Fost în țări africane, tot așa arată sau găsești vreo țară care e mai apropiată de ceea ce îți dorești?
Cum spuneam, uite, de exemplu, printre destinații, toată lumea mă întreabă care este țara mea preferată, dar n-aș putea să numesc o singură țară. De obicei spun 5-6 țări. Una dintre ele este Tanzania. Îmi place foarte mult și se află tot în Africa. E foarte multă sărăcie și acolo, numai că nu ajungi să te lovești, nu are un impact atât de puternic, sau cel puțin nu a avut asupra mea, pentru că acolo treci doar prin niște orașe care sunt la fel de sărace, dar treci o jumătate de zi. Mai departe te duci către parcurile naționale, pentru că de fapt te duci în Tanzania și în Kenya ca să faci safari la animalele sălbatice, să vezi ceea ce de obicei vrei prin Animal Planet, National Geographic, la Digi, la voi, la emisiune de specialitate și așa mai departe. Dar când stai și te lovești două săptămâni, treci doar prin orașe cu foarte multă sărăcie, vezi doar case de genul ăsta, vezi atât de mulți copii, pentru că trebuie să mai spun 15% din populația Madagascarului are sub 15 ani și apoi încă 30% și încă 30% au între 15 și 30 de ani. Deci practic 60% din populația Madagascarului are sub 30 de ani. E o populație foarte tânără. Vedeai copii peste tot, deci copii foarte mici, dar copii care aproape că nu au niciun fel de viitor. Am vizitat, de exemplu, o școală, ca să le mai ducem ce am mai avut, l-am cumpărat caiete, în fine, tot felul de produse pentru ei. Și ne spuneau că nici măcar 20% din ei nu termină primii 4 ani de școală. Atât, deci peste 50% din populația din Madagascar este analfabetă, nu știu să scrie, să citească. Evident, se profită foarte mult de ei la vot. Se votează cu amprentă, pun degetul, pentru că nu știu să scrie, să se semneze. Și așa mai departe. Este o țară coruptă până în măduva oaselor. Peste tot trebuia să lași câte ceva ca să fii lăsat să faci lucrurile obișnuite. Inclusiv șoferii de autocar, de exemplu, opreau la anumite controle și lăsau niște bănuți ca să treacă mai departe. Poate și ăsta este un motiv pentru că... Și apropo, uite, am să vă spun ceva care e cumva în exclusivitate, n-am mai scris despre asta, deși mi s-a părut interesant. L-am întrebat pe ghidul nostru dacă știe ceva despre povestea asta cu domnul Mazăre, cu dacă a auzit de el, dacă știe că a fost extradat și așa mai departe. Și mi-a zis că nu știe nimic despre asta și am întrebat, că poate ca într-o glumă, dacă crede că e adevărat că n-a mai dat șpagă cui trebuie și probabil așa. Acesta este motivul pentru care a fost trimis acasă. Și mi-a zis ceva surprinzător la care nici măcar nu m-aș fi gândit. Mi-a zis că actualul președinte este și acesta considerat un om corupt în 2009. El a făcut o lovitură de stat și l-a dat jos pe președintele de atunci și timp de din 2009 până în 2013 el a stat la putere fără la conducerea țării fără ca să fie recunoscut de niciun organism internațional. Deci era pur și simplu. Apoi în 2013 nu prea a mai fost lăsat să candideze, mai ales de către alte țări de comunitatea internațională, dar acum s-a întors, începând de anul trecut din 2018 și spunea că el crede că mai degrabă s-a întâmplat altceva și că primarul nostru celebru a fost prins într-un conjunctură, de fapt. Adică spunea că președintele actual, din ce știa ghidul, avea foarte mulți și are în continuare foarte mulți prieteni investitori în turism și probabil că a deranjat niște interese și a vrut să fie curățat, pur și simplu a vrut să scape de el ca resorturile acelea să fie preluate de unul dintre prietenii președintelui actual.